Ուստի թույլ տվեք, որ պատմությունս շարունակեմ։ Հաջորդ առավոտյան շատ տխուր մի տեսարան բացվեց բանտում։ Առաջինը ողջունեց ինձ Սուրբ Շիրիմ եկեղեցու մեծ զանգերի ղողանջը, ավետելով նոր օրվա բացվելը։ Այդ ղողանջի հետ, սակայն, սրտակեղեք ողբ ու ճիչ լսվեց մահապարտների փոսից, որտեղից 6 խեղճեր մահապատժի պիտի ենթարկվեին այդ օր, ոմանք այս, ուրիշներ այլ հանցանքի, իսկ 2-ը սպանության համար։ Այնուհետև բանտը լցվեց բանտարկյալների խառնիճաղանջ աղմուկով, որով ամենաբազմազան ձևով իրենց վշտակցությունն էին արտահայտում այդ խեղճ արարածների նկատմամբ։ Ոմանք լաց էին լինում, մի քանիսը մոլեգին ուռա էին կանչում և բարի ճանապարհ մաղթում, ուրիշները հայհոյում ու անիծում էին նրանց, ովքեր այդ դժբախտությունն էին բերել այդ թշվառականների գլխին։ Շատերն էին խղճում նրանց, իսկ մի մասը, որոնք իդեպ խիստ սակավաթիվ էին, աղոթում էին նրանց համար։ Այդ ողբն ու աղմուկը հնարավորություն չտվեցին կենտրոնանալու այնքան, որ կարողանամ փառաբանել նախախնամության բարեգթությունը, որ խլել էր ինձ մահվան երախից։ Ես համրացա, չկարողացա ոչ մի բառ արտաբերել, տեսածովս ու լսածովս այնքան էի ընկճվել, որ չհաջողվեց սրտումս կուտակվածն արտահայտել։ Ասենք, այդպես էլ լինում է նման դեպքերում, երբ մեր ներքին հուզմունքն այնքան բուրն է, որ չենք կարողանում տիրապետել։ Ամբողջ այդ ընթացքում, որ խեղճ դատապարտյալները պատրաստվում էին մահվան, իսկ բանտի հոգևորականը հորդորում էր նրանց, որ հաշտվեն իրենց ճակատագրի հետ, հա, ուրեմն այդ ամբողջ ընթացքում սարսափելի դողը բռնել էր ինձ և այնքան ուժգնորեն, որ ասես երեկվանից իվեր ոչինչ փոխված չլիներ դրությանս մեջ։ Այդ անսպասելի նոպան այնպես էր ցնցում ինձ, կարծես տենդի մեջ լինեի, զառանցում ու շուրջս էի նայում խելագարի պես։ Հենց որ դատապարտյալներին կարգ նստեցրին ու տարան, ես, համենայն դեպս, այնքան քաջություն չունեցա նրանց նայելու։ Ասում եմ, հենց որ նրանց տարան, հուսահատ փղսկոցը ակամա բռնեց ինձ և այնպիսի սաստկությամբ և այնքան երկարատև, որ չէի իմանում ինչ անել։ Ոչ կարողանում էի դադարեցնել, ոչ էլ զսպել հակառակ գործ դրած բոլոր ջանքերիս ու ձգտումիս։ Լացի նոպան շարունակվեց մոտ 2 ժամ և, հավատացած եմ, դադարեց այն ժամանակ, երբ այն խեղճերն արդեն այս աշխարից հեռացել էին։ Անզուսպ լացիս հաջորդեց ինչ-որ մի զվարթություն, հեզաբարո, զղջումնալից ու խոկումնալից։ Ընկա իսկական հափշտակվածության մեջ և այս հոգեվիճակը պահպանվեց օրվա մեծ մասում։ Երեկոյան դարձյալ այցելեց իմ բարի հոգևորականը և դարձյալ կլանվեց սովորական իր բարի զրույցներով։ Նա ինձ շնորհավորեց մահապատժիս հետաձգվելու կապակցությամբ և ասաց, որ այդ հետաձգումը հնարավորություն կտա ինձ, որպեսզի զղջամ բոլոր մեղքերիս համար, իսկ այն մյուս 6 խեղճերի վիճակն արդեն որոշված է, այլևս ոչինչ նրանց չի կարող փրկել։ Նա կրկին հորդորեց, որ պահպանեմ նույն այն զգացմունքները երկրային կյանքի հանդեպ, որոնք իմ մեջ իհայտ էին եկել հավերժական տեսլապատկերին հաղորդվելիս։ Եվ իր խոսքը եզրափակեց նրանով, որ ես չպետք է այն հետևության գամ, թե հարցն արդեն լիովին վճռված է, թե մահապատժի հետաձգումը դեռևս չի նշանակում, որ ինձ ներում է շնորվել, միաժամանակ և ինքը չի կարող երաշխավորել ցանկալի որևէ արդյունքի համար։ Համենայն դեպս, ասաց նա, ես արժանացել եմ բարեհաճության, ավելի երկար ժամանակ է տրամադրվել ինձ և արդեն ինձանից կախում ունի, թե ինչպիսի խելամտությամբ կօգտագործեմ այն։ Այս խոսակցությունը այնուամենայնիվ որոշ չափով տխրեցրեց ինձ, որովհետև պարզեց, թե դեռևս չի բացառվում, որ գործս կարող է ողբերգական վախճան ունենալ, թեև դրանում էլ իմ բարի հոգևորականը լիովին համոզված չէր։ Բայց այդ պահին ոչ մի հարցուփորձ չարեցի նրան այդ մասին, որովհետև ասել էր, որ ամեն ջանք գործ կդնի, որպեսզի բարեհաջող ավարտ ունենա գործս։ Ըստ էության, նա հույս ուներ, որ կկարողանա նման լուծումն ապահովել, բայց չէր ուզում վաղորոք բացարձակ հավաստիացում տալ։ Հետագա իրադարձությունները եկան ցույց տալու, որ անտեղի չէին նրա կասկածները։ Մոտավորապես երկու շաբաթ անց իրական արհավիրքը կախվեց գլխիս վերև, երբ հաղորդեցին, որ հաջորդ դատական նստաշրջանին ինձ էլ կընդգրկեն մահվան ցուցակում։ Ահռելի դժվարությամբ Աքսորը նախընտրելու մասին տրված խոնարհագույն խնդրագրով միայն հաջողվեց խուսափել մահից։ Լայն ճանաչման էր հասել վատ համբավս և այն կարծիքն էր տիրում, թե ես բազմակի հանցագործ եմ, թեև օրենքի առաջ չէի, ինչքան էլ դատավորների աչքին այդպիսին երևայ, որովհետև մինչ այդ ոչ մի անգամ դատական պատասխանատվության չէի կանչվել։ Այնպես որ դատավորները չկարողացան մեղադրել ինձ կրկնահանցագործության մեջ, իսկ գլխավոր դատավորը բարեհաճություն ունեցավ գործս ներկայացնելու այնպես, ինչպես հարմար գտավ։ Այժմ արդեն կյանքս փրկված էր, բայց այն ծանր պայմանով, որ պետք է աքսորվել։ Այո, խիստ ծանր էր այդ պայմանը, բայց մեծ շնոր էր մահապատժի համեմատությամբ։ Այդ պատճառով էլ ոչ մի մեկնաբանություն չեմ անի, թե ինչպիսին էր այդ վճիռը, ինչ էր ինձ վիճակվելու գալիքում։ Բոլորիս համար էլ ցանկացած ամեն ինչ նախընտրելի է մահից, մանավանդ այն դեպքում, երբ հանդերձյալ կյանքից մեր սպասումներն այնքան էլ հաճելի չեն, ինչպես ինձ համար։ Իմ բարի հոգևորականը, որ կարողացել էր կանխել մահապատժիս իրագործումը, թեկուզ սոսկ մի կողմնակի անձնավորություն էր ինձ համար, անկեղծորեն վշտացավ մոտալու տաքսորի սարթիվ։ Ինչպես ասաց, ինքն այն հույսն է ունեցել, որ ես մնացյալ իմ օրերը կվերջացնեմ մեկնումեկի բարերար ազդեցության տակ։ Հիմա ինքը վախենում է, որ ես կմոռանամ նախկին դառնություններս, վերստին կկորչեմ այն ահավոր ամբոխի մեջ, ինչպիսին սովորաբար իրենցից ներկայացնում են աքսորականները. Առաջվա պես նորից կսկսեմ մեղսալի կյանքով ապրել, այլևս չարժանանալով այն խորհրդավոր հովանավորությանը, որ աստվածային կամքով շնորհվեց ինձ։ Շատ վաղուց է, որ ոչ մի հիշատակություն չեմ արել դաստիարակչուհուս մասին։ Նա ծանր հիվանդացել էր և իր հիվանդությամբ նույնքան մոտ էր եղել մահվան, որքան ես իմ դատավճռով, և դարձել էր իսկական մի ապաշխարող։ Ասացի, որ ոչ մի հիշատակություն չեմ արել նրա մասին, որովհետև իր հիվանդության այդ ամբողջ ընթացքում ոչ մի անգամ նրան չէի տեսել։ Բայց քանի որ արդեն ապաքինվել էր և նոր էր սկսել դուրս գալ, եկավ ինձ այցելության։ Հայտնեցի նրան, թե ինչպիսին է դրությունս այժմ, թե ինչպես մերթ վախը, մերթ հույսը փոխնի փող համակել են ինձ, թե ինչից եմ խուսափել և ինչ պայմանով։ Նա ներկա էր հոգևորականի զրույցին, երբ վերջինս իր մտավախությունն էր հայտնում, թե չլինի, որ ես նորից վերադառնամ իմ մեղսալից կյանքին, ընկնելով այլասերված միջավայր, ինչպիսին աքսորականների միջավայրն է ընդհանրապես։ Ճիշտն ասած, ինքս էլ տխուր մտորումներ էի ունենում այդ կապակցությամբ, որովհետև գիտեի, թե ինչպիսի սարսափելի խմբերից էին կազմվում աքսորվող այդ մարդիկ։ Ուստի և ասացի դաստիարակչուհուս, թե անտեղի չէ իմ բարի հոգևորականի երկյուղը։ Այո, տեղին է, համաձայնեց դաստիարակչուհիս, բայց ես հույս ունեմ, որ մի այդպիսի գարշելի օրինակը քեզ ճշմարիտ ճամփից չի շեղի։ Իսկ հենց որ հոգևորականը գնաց, նա ասաց, որ կարիք չկա հուսահատվելու, որովհետև կարող է լինել, որ իրեն հաջողվի առանձնահատուկ պայմաններ ապահովել ինձ համար, որի մասին հանգամանորեն կասի հետագայում։ Ուշադիր նայեցի նրան ու նկատեցի, որ սովորականից ավելի զվարթ տեսք ունի։ Իսկույն հազար ու մի մտքեր ծագեցին իմ փրկվելու վերաբերյալ, բայց ոչ մի կերպ չէի պատկերացնում, թե ինչպես դրանք կարող էին իրականացվել։ Սակայն խորապես ինձ հետ էր առնչվում, ուստի չէի կարող թողնել, որ առանց բացատրություն տալու նա գնար։ Նա շատ չեմուչում արեց, բայց, ի վերջո, տեղի տալով իմ համառ պնդումներին, կարճ այս պատասխանը տվեց. «Դու փող ունես, ճիշտ է»։ Իսկ քո կյանքում լսած կաս, որ մեկնումեկին, որ գրպանում 100 ֆունտ ունի, աքսորած լինեն։ «Ես քեզ արդարացնել եմ տալու աղջիկս»,  եզրափակեց նա։ Իսկույն հասկացա մտադրությունը, բայց ասացի, որ ոչ մի հույս չունեմ, թե հնարավոր կլինի շեղվել դատավճիռը կատարելուց։ Թեկուզ դաժան է այդ վճիռը, բայց և գտասրտություն է համարվում, ուստի չեմ կասկածում, որ կիրագործեմ ամենայն ճշտությամբ։ Ի պատասխան նա միայն ասաց, համենայն դեպս պետք է փորձենք, և այս խոսքով մենք բաժանվեցինք։ Դրանից հետո ևս 15 շաբաթ մնացի բանտում։ Այդպես էլ չիմացա, թե ինչն էր դրա պատճառը, բայց այդ ժամկետի լրանալուց հետո ինձ նավ նստեցրին, որ կառանել էր Թեմզայի ափին։ Ինձ այդ նավ բարձրացավ նաև մի խաժամուժ, որ բաղկացած էր 13 այնպիսի դաժան ու գարշելի արարածներից, որպիսիք հազիվ երբևէ արտադրել էր Նյուգեյթը։ Ըստ էության, իմ այս գրքից ավելի մեծ գրքի կարիքը կզգացվի նկարագրելու համար, թե ինչպիսի անամոթության և ստորության աստիճանի հասան այդ 13 ստահակները և իրենց ինչպես պահեցին ճանապարհին։ Այդ ամենի շատ հետաքրքրաշարժ պատմությունը պահպանվել է իմ մոտ, որ նավապետի կարգադրությամբ խիստ հանգամանորեն գրի է առել իր տեղակալը։ Անշուշտ, ավելորդ բծախնդրություն կլինի, եթե այստեղ մանրամասնորեն կանգ առնեմ ամեն մի փոքր դիպվածի վրա, որ պատահեց այդ երկու իրադարձությունների միջև, այսինքն իմ աքսորվելու վերաբերյալ վերջնական վճռի և նավ բարձրանալու ժամանակահատվածում։ Ասենք, դրա համար տեղել չկա, որովհետև պատմությունս արդեն մոտենում է իր ավարտին։ Այնուամենայնիվ, չեմ կարող զանց առնել մի դեպք, որ կապված է իմ ու լանկաշիրցի ամուսնուս հետ։ Ինչպես արդեն հայտնել եմ, նրան ընդհանուր բանտից տեղափոխեցին ներքին բակ ունեցող մի բաժանմունք իր երեք ընկերների հետ, որովհետև մի որոշ ժամանակ անց բռնվել էր նաև նրանց չորրորդ գործընկերը։ Չգիտեմ, թե ինչ պատճառով, բայց այստեղ մոտ 3 ամիս նրանց պահեցին առանց դատ անելու։ Ըստ երևույթին, նրանք գտել էին կաշառելու միջոցը կամ գնել էին այն անձանց, որոնք հանդես պետք է գային իրենց դեմ, այնպես որ վկայությունների կարիք էր զգացվում նրանց մեղադրել կարողանալու համար։ Այդ կապակցությամբ որոշ շփոթության մատնվելուց հետո համենայն դեպս հաջողվեց այս կամ այն կերպ բավարար ապացույցներ գտնել նրանցից երկուսի դեմ և կախաղան ուղարկել նրանց։ Սակայն մյուս երկուսի վիճակը, որոնցից մեկը լանկաշիրցի ամուսինս էր, դեռևս անորոշ էր մնում։ Ճիշտ է, նրանցից յուրաքանչյուրի դեմ մեկական վկայություն եղել էր, բայց քանի որ օրենքով առնվազն երկու վկայություն է պահանջվում, ուստի ոչինչ չէին կարողացել ձեռնարկել նրանց դեմ։ Որոշվել էր բաց չթողնել նրանց, որովհետև հաստատ համոզված էին եղել, որ վերջիվերջո վկաներ կգտնվեն։ Այդ նպատակով, որքան իմացել էի, հայտարարություն էր եղել այն մասին, թե բռնվել են այսինչ ու այնինչ անձնավորությունները և կամեցող յուրաքանչյուր ոք կարող է գալ բանտ ու տեսնել նրանց։ Հետաքրքրությանս բավարարություն տալու համար օգտվեցի այդ առիթից, պատրվակ բերելով, թե ինձ կողոպտել են Dunstable-ի ուղեկարգում և ուզում եմ տեսնել, թե ովքեր են մեծ ճանապարհների այդ երկու ավազակները։ Բայց ներքին բակ մտնելիս այնպես փաթաթվեցի, որ դեմքս հազիվ էր երևում, և ամուսինս չիմացավ, թե ով եմ ես։ Վերադառնալով, իլուր բոլորի հայտարարեցի, թե նրանց շատ լավ եմ ճանաչում։ Իսկույն ամբողջ բանտով մեկ շշուկներ սկսեցին տարածվել, թե Մոլ Ֆլենդերսը այդ ավազակներից մեկի դեմ որպես վկա է հանդես գալու, որի համար իբր թե չեղյալ է հայտարարվելու իմ նկատմամբ կայացված դատավճիռը։ Այդ մասին իմանում են նաև ավազակները, և ամուսինս անմիջապես ցանկություն է հայտնում տեսնելու այդ Միսիս Ֆլենդերսին, որն իրեն այդքան լավ է ճանաչում և ուզում է վկայություն տալ իր դեմ։ Ուստի թույլ տվեցին ինձ, որ գնամ նրա մոտ։ Հակա իմ ամենալավ զգեստները, որ մեծ դժվարությամբ հաջողվել էր բանտ բերել տալ, և գնացի ներքին բակ, բայց նախորոք կնգուղով սկողեցի դեմքս։ Սկզբում նա անտարբերությամբ խոսեց հետս, միայն հարցրեց, թե իրոք ճանաչում եմ իրեն։ Պատասխանեցի, այո, շատ լավ, բայց քանի որ ոչ միայն դեմքս էի սկողել, այլև կեղծում էի ձայնս, ուստի նա չկարողացավ կռահել, թե ով եմ ես։ Հարցրեց, թե իրեն որտեղ եմ տեսել։ Պատասխանեցի, որ Dunstable-ի և Brick Hill-ի միջև, և շրջվելով դեպի բանտապահը, որ մեր կողքին էր կանգնել, հարցրի նրան, թե կարելի է առանձին խոսել կալանավորի հետ։ Նա պատասխանեց, այո, այո, խնդրեմ, և հոժարակամ հեռացավ մեր մոտից։ Հենց որ նա հեռացավ, փակեցի դուրն ու կնգուղս իջեցնելով հեծ կլտացի։ Սիրելիս, դուք ինձ չեք ճանաչում։ Նա գունատվեց և կայծակնահար եղածի պես ոչ մի բառ չկարողացավ արտաբերել։ Զարմանքից իրեն կորցրած նա միայն ասաց. «Թույլ տվեք նստել» և նստեց սեղանի առաջ, գլուխը հենելով ձեռքին, սառած հայացքով սևեռուն նայելով գետնին. Այնպես էի լաց լինում, որ երկար ժամանակ ինքս էլ չկարողացա որևէ խոսք ասել, բայց երբ արդեն սիրտս մի փոքր տեղն եկավ, կրկնեցի նույն հարցը. «Սիրելիս, դուք ինձ չեք ճանաչում»։ Պատասխանեց «Ճանաչում եմ» և այնուհետև երկար ժամանակ լռեց։ Առաջվա պես նույն ապշահար դրության մեջ մնալով, նա մի որոշ ժամանակ անց աչքերը հառեց ինձ ու ասաց, ինչպես կարողացաք այդքան դաժան լինել։ Բոլորովին չհասկացա, թե ինչ էր ուզում դրանով ասել, ուստի և պատասխանեցի նույնպես հարցումով. «Ինչո՞ւ եք ինձ դաժան համարում»։ «Հապա ինչպես գալ ինձ մոտ մի այսպիսի տեղ», ասաց նա. «Միթե դա վիրավորանք չէ ինձ համար. Ես չեմ կողոպտել գոնե մեծ ճանապարհի վրա»։ Նրա այս խոսքերից կռահեցի, որ նա ոչինչ չգիտի իմ ողբալի դրության մասին ու մտածում է, որ ինձ հայտնի է դարձել իր այդտեղ գտնվելը և ահա եկել եմ իրեն կշտամբելու, թե ինչու է լքել ինձ։ Սակայն այնքան շատ ասելիք ունեի նրան, որ այլևս հանդիմանելու տեղ չկար, ուստի մի քանի խոսքով հայտնեցի, որ բոլորովին էլ չեմ եկել նրան նախատելու, այլ ընդհակառակը, եկել եմ կարեկցելու և կարեկցություն գտնելու փոխադարձաբար, որ նա հեշտությամբ կհամոզվի, որ ոչ մի վատ նպատակ չեմ հետամտում, եթե ասելու լինեմ, որ իմ դրությունը շատ առումներով ավելի վատ է, քան իրենը։ Նրա դեմքին մի փոքր մտահոգություն հայտնվեց, երբ լսեց, թե իմ դրությունն ավելի վատ է, քան իրենը, բայց հետո քմծիծաղ տալով ասաց. «Այդ ինչպես կարող է լինել, երբ ինձ շղթայակապ եք տեսնում Նյուգեյթում, երբ երկու գործընկերներս արդեն մահապատժի են ենթարկվել, այս պայմաններում ինչպես կարող եք ասել, թե ձեր դրությունն ավելի վատ է, քան իմը»։ «Է, սիրելիս», ասացի, «երկար ժամանակ հարկ կլիներ, որպեսզի պատմեի ու դուք էլ լսեիք իմ պատմությունը. Բայց եթե լսելու լինեիք, իսկույն կհամաձայնեիք, որ իսկապես իմ դրությունն ավելի վատ է, քան ձերը»։ «Միթե դա հնարավոր է», առարկեց նա, «երբ հաջորդ դատաշրջանին մահապատժի եմ սպասում»։ «Շատ էլ հնարավոր է», պատասխանեցի, «եթե ասելու լինեմ, որ ես էլ մահվան եմ դատապարտվել 3 դատաշրջան առաջ և այժմ էլ դեռ ենթակա եմ մահապատժի, միթե իմ դրությունն ավելի վատը չէ, քան ձերը»։ Այս խոսքիս վրա նա դարձյալ լռեց, բայց մի փոքր անց ոտքից հատկեց բացականչելով. «Այ քեզ դժբախտ զույգ, միթե դա հնարավոր է»։ Բռնեցի նրա ձեռքը. «Մի հուզվեք, սիրելիս», ասացի. «Նստեցեք ու եկեք համեմատության մեջ դնենք մեր դժբախտությունները. Ինքս էլ մի բանտարկյալ եմ հենց այս բանտում և ավելի վատ դրության մեջ եմ գտնվում, քան դուք, և եթե մանրամասն պատմելու լինեմ, ինքներդ էլ կհամոզվեք, որ բոլորովին էլ չեմ եկել ձեզ մեղադրելու»։ Եվ մենք նստեցինք կողք կողքի։ Պատմեցի նրան իմ կյանքի իրադարձությունների մասին այնքանով, որքանով պատշաճ համարեցի, ի վերջո հասցնելով այնտեղ, թե ինչպես ծայրաստիճան աղքատացա։ Այնուհետև ինձ ներկայացրի այնպես, թե իբր ընկամի խմբի մեջ, որն իմ դրությունը թեթևացնելու համար տարավ ինձ մի այնպիսի ճանապարով, որը բացարձակորեն ինձ անհայտ էր։ Իսկ երբ այդ խումբը փորձեց մի վաճառականի տունը կողոպտել, ինձ ներս քաշեցին ու բռնեցին այդ տան սպասուհիները միայն նրա համար, որ այդ պահին ես հենց դրան առաջ էի։ Ես ոչ կողպեք էի ջարդել, ոչ որևէ իր էի տարել, սակայն չնայած դրան ինձ մեղավոր ճանաչեցին ու մահվան դատապարտեցին։ Այնուամենայնիվ, դատավորները խիստ ծանր պայմաններից համար խղճալով ինձ աքսորով փոխարինեցին մահվան ստատավճիռը։ Այնուհետև ասացի, թե ինձ շատ վնասեց այն, որ բանտում ինձ ընդունեցին որպես մի ինչ-որ Մոլ Ֆլենդերսի, որը շատ հռչակավոր ու հաջողակ գող է, բայց բոլորն էլ միայն նրա անունն էին լսել առանց երբևէ նրան տեսած լինելու, սակայն ինքն էլ գիտի, որ իմ անունը բոլորովին այլ է։ Ամեն ինչ վերագրեցի իմ անբախտ լինելուն։ Ընդունելով ինձ այդ հռչակավոր գողի անվան տակ, դատավորները վերաբերվեցին ինձ որպես մի կրկնահանցագործի, թեև առաջին դեպքն էր, որի համար հանցավոր էին ճանաչում ինձ։ Ապա երկար խոսեցի այն մասին, թե իրենից բաժանվելուց հետո ինչեր եմ պատահել ինձ, բայց և հայտնեցի, թե տեսել եմ իրեն նաև հետագայում, թեև կարող է չհավատալ դրան։ ու ստի պատմեցի, ինչպես եմ իրեն տեսել Brick Hill-ում, թե ինչպես եմ նրան հետապնդել, ինչպես գորում գոչյունը դադարել է և ոստիկանապետը թողել ու հեռացել, երբ ես հայտարարել եմ, որ ճանաչում եմ իրեն ու գիտեմ, որ շատ ազնիվ ջենտլմեն է։ Նա մեծ ուշադրությամբ լսեց ամբողջ պատմությունս և մերթնդ մերթը ժպտում էր արկածներիս առիթով, որոնք շատ չնչին էին թվում իր գլխավորած ասպատակությունների հարաբերությամբ։ Բայց երբ հասա Brick Hill-ի պատմությանը, նա չկարողացավ զարմանքը զսպել։ «Ուրեմն այդ դուք էիք, սիրելիս», բացականչեց նա, «որ ամբողջին կասեցրիք Brick Hill-ում»։ «Այո», պատասխանեցի և այնուհետև մանրամասն պատմեցի այն մասին, ինչ որ նկատել էի այդ հանդիպման ընթացքում։ «Այսպիսով դուրս է գալիս», ասաց նա, «որ այն ժամանակ կյանքս փրկողը դուք եք եղել, և ես ուրախ եմ, որ իմ կյանքով ձեզ եմ պարտական. Առանց ուշացնելու կվճարեմ ես իմ պարտքը և կազատեմ ձեզ ձեր ներկայացությունից, թեկուզ այդ քայլով մահվան դուռը հասնեմ». Ես կտրականապես մերժեցի ամեն մի նման փորձ։ Ասացի, որ դա մեծ համարձակություն կլինի իր կողմից և չարժի, որպեսզի իրեն վտանգի ենթարկի մի կյանքի համար, որն արժանի չէ փրկվելու։ «Թեկուզ և այդպիսին է», պատասխանեց նա, «բայց իր համար այդ կյանքը ամենաթանկն է աշխարհում, մի կյանք, որ իրեն մի նոր կյանք տվեց, որովհետև», շարունակեց նա, «մինչև այս բռնվելս ես երբեք այնքան իրական վտանգի մեջ չէի հայտնվել, որքան այդ անգամ». Այն ժամանակ վտանգն այն էր եղել, որ իր մտքով իսկ չէր անցկացրել, թե կհետապնդեն իրեն այդ ճանապարհի վրա, ուստի խմբով Հոքլիից փախել էին բոլորովին ուրիշ մի ճանապարհով, ցանկապատված արտերի միջով անցնելով մտել էին Brick Hill, վստահ լինելով, որ իրենց ոչ ոք չի նկատել։